Acolade.
Bun găsit, dragi prieteni, vă spune Constantin Cristian Bleotu. Sunt bucuros să fim din nou împreună în această seară de miercuri, aici la Radio România Cultural, în intimitatea acoladelor literare și în proximitatea invitaților emisiunii. Cel dintâi invitat este scriitorul Lucian Dan Teodorovici, director al Muzeului Național al Literaturii Române din Iași, alături de care continuăm suita de dialoguri consacrate instituțiilor care susțin literatura și îi sprijină pe scriitori în activitatea lor. La rubrica Amfitrion găzduim o a doua parte a interviului realizat de Oana Georgiana Enochescu cu directorul Filarmonicii George Enescu din București, domnul Andrei Dimitriu, interviu consacrat rolului artelor în formarea educației estetice a publicului. La rubrica Esențialia, tot Oana va depăna laborios povestea unui cuvânt elaborat în timp. Cele două publicații alese astăzi pentru a vă fi prezentate sunt Ateneul Băcăuan și Acoladele Sădmărene. Aceste publicații și altele vor fi oferite celor care vor participa la concursul Acoladelor Literare, care este difuzat ca de obicei cu un minut înaintea orei 22. Pentru a participa e suficient să ne sunați la 303-1248 sau 303-1409 sau puteți să ne scrieți pe acoladeliterare@yahoo.ro și să ne prezentați răspunsurile considerate corecte. Dragi prieteni, vă invit așadar să păstrați frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural.ro pentru a petrece împreună miercuri seara aici o emisiune de 50 de minute alături de lumea și viața noastră literară. Știați care dintre muzeele Moldovei este cel mai vechi și se pare a fi rămas cel mai vizitat? Eu nu mărturisesc că nu am știut, dar am aflat de la invitatul rubricii Radiografii.
Radiografii.
Domnule Lucian Dan Teodorovici, conduceți destinele Muzeului Național al Literaturii Române din Iași de ceva vreme. Pentru că aparțineți lumii scriitorilor și pentru că această emisiune e consacrată în luna martie instituțiilor care susțin literatura, care sprijină pe scriitori, aș dori să vă întreb cum anume poate impulsiona activitatea scriitorilor, cum poate susține literatura română Muzeul Național al Literaturii Române din Iași prin misiunea și valorile sale.
Eu sunt manager al Muzeului Național al Literaturii Române din Iași începând cu 3 iulie 2017, asta pentru că a începutul întrebării aminteați că sunt de puțin timp în această postură. În ceea ce privește misiunea MNLR Iași, ea este, în primul rând, una consacrată patrimoniului și este aceea de a colecționa, cerceta, de a conserva, de a restaura și de a comunica public patrimoniul cultural pe care îl are în administrare. Și, evident, de a-l valorifica prin diverse proiecte și programe culturale. Asta referindu-ne strict la misiunea pe partea de patrimoniu. Sigur că în același timp ne interesează foarte mult, fiind un muzeu al literaturii, atât promovarea valorilor literare care reprezintă un bun istoric, să spunem, valorilor literare consacrate, clasice, dar și valorilor literare contemporane. Și ar fi extrem de mult de vorbit, pentru că avem nenumărate proiecte, atât care se referă la scriitorii clasici, la literatura deja care reprezintă o valoare națională în sine, cât și la scriitorii contemporani. Filit, de exemplu, da. Un program extrem de important care este dedicat literaturii contemporane.
Da, vom zăbovi asupra acestor programe și manifestări, înainte însă de asta să vorbim despre patrimoniul, structura și colectivul MNLR-ului din Iași.
O să mă refer în primul rând la muzeele cuprinse în cadrul instituției noastre. Este vorba despre 12 muzee și case memoriale ale unor scriitori. Fiecare în sine reprezintă un patrimoniu imobil, pentru că cele 12 muzee sunt amplasate în 11 clădiri. Sigur că putem vorbi despre foarte multe bunuri de patrimoniu, de la manuscrise, la obiecte personale ale scriitorilor, la ediții princeps și așa mai departe, la diverse expoziții. Noi organizăm permanent expoziții în cadrul instituției noastre, în cadrul programelor pe care le avem. Avem atât expoziții permanente în fiecare muzeu, cât și expoziții temporare în care promovăm un anumit moment din viața unui anumit scriitor. Avem de asemenea o editură numită Editura Muzeelor Literare, în care publicăm foarte multe titluri ale scriitorilor pe care noi îi numim patronii spirituale ai muzeelor noastre. Și numai prezentându-vă foarte schițat lucrurile, da, vă dați seama că avem foarte, foarte mult de discutat și ar fi doar pe un singur muzeu o discuție care nu poate fi epuizată foarte ușor.
Aș dori să și enumerăm aceste case muzeale, muzee, începând, desigur, cu Vasile Pogor, care adăpostește și sediul MNLR-ului din Iași.
Vasile Pogor este în sine un muzeu care este dedicat, în primul rând, societății Junina, dar în cadrul complexului, parcului Vasile Pogor, există și clădirea administrativă a Muzeului Național al Literaturii Române. Apoi, dincolo de, mă rog, cel mai cunoscut muzeu, pentru că reprezintă sediu și apare pe toate adresele noastre, Vasile Pogor, practic muzeul care atrage cel mai mult atenția și este cu adevărat un brand al Iașului, este Vojdeu, ca
lui Creangă.
Ion Creangă, da, sigur. Aș face o paranteză aici, pentru că este importantă. În perioada 13-15 aprilie anul acesta, avem o sărbătoare importantă a Vojdeucii, este vorba despre centenarul înființării muzeului, iar Vojdeu, care reprezintă primul muzeu literar din România, înființat în 15 aprilie 1918.
La mulți ani!
Da, vă mulțumesc foarte mult! O serie de evenimente prin care marcăm acest moment, inclusiv un eveniment care pregătește muzeul pentru următoarea sută de ani, căci va fi o expoziție ce cuprinde și o lucrare de artă care va încapsula o așa numită capsula a timpului cu scrisorile unor scriitori români. Colul public a fost deschis către scriitorii români, oricine poate trimite scrisori, care să înceapă cu următoarea frază: nu știu alții cum sunt, dar eu, și apoi fiecare continuă cu ce dorește, un mesaj pentru următoarea sută de ani. Scrisorile nu sunt deschise de către noi, ci vor fi deschise abia peste 100 de ani la bicentenarul Vojdeucii. Bun, am făcut o paranteză acum.
Da, o paranteză sentimentală, domnule Lucian Dan Teodorovici.
Exact. Pentru că este un moment foarte important pentru noi, sărbătorirea centenarului Vojdeucii Ion Creangă. Un alt muzeu important este Muzeul Mihail Sadoveanu, cunoscut de asemenea foarte bine în Iași și sper că și în țară. Avem de asemenea Muzeul George Topârceanu, Muzeul Otilia Cazimir, Muzeul Mitropolit Dosoftei, Muzeul Nicolae Gane, Muzeul Mihai Codreanu, Muzeul Constantin Negruții, care e într-o altă localitate decât Iașul, este la Hermeziu, iar Muzeul Alexandrii, după cum bine se știe, este la Mircești. Toate sunt în administrarea noastră. De asemenea, avem 4 puncte muzeale deschise: Cezar Petrescu, Dimitrie Angel, Ionel Teodoreanu, clădirea din Parcul Copou, care adăpostește Muzeul Mihai Eminescu și colecția Istoria Teatrului Românesc.
Haideți să vorbim și despre aceste programe și manifestări, pentru că aici sunt incluși și foarte mulți scriitori. De asemenea, publicul, nu există acest feedback pe care îl urmăriți, care vă informează. cât de interesată este lumea de manifestările literare, de literatura, iată, canonic, consacrată, toate numele pe care le-ați pomenit și care dau numele unor case memoriale și muzee, sunt nume consacrate ale literaturii române.
Vedeți, aici sunt pus puțin în încurcătură, pentru că avem extrem de multe programe și proiecte.
Câteva. Începem cu filitul.
De exemplu, proiectele pe anul ăsta aflate în derulare sunt 47 de proiecte mari. Adică dacă ar fi să discutăm despre fiecare în parte, n-are cum să ne ajungă timpul. Toate sunt foarte importante, dar ne referim la filit, pentru că l-ați amintit și... Haideți să vorbim puțin despre Festivalul Internațional de Literatură și Traducere din Iași, care este indiscutabil, nu spun cu niciun fel de emfază, ci pur și simplu pentru că așa o prezintă toate datele pe care le avem, este indiscutabil cel mai mare festival din România și chiar din centrul și estul Europei. Și aici o să spun că mă pot baza afirmând acest lucru atât pe numărul invitaților, pe numărul participanților, pe numărul de evenimente cuprinse în cadrul filit, cât și pe reacțiile scriitorilor, reacțiile presei din afară, că au fost foarte multe materiale în presa internațională despre Festivalul Internațional de Literatură și Traducere și avem toate argumentele să facem asemenea afirmații. Pot să vă spun despre festival câteva date, spre exemplu despre ediția din 2017, că a atras în jur de 30.000 de oameni în public, că a avut 284, deci aproape 300 de invitați, că a cuprins 100 de evenimente și că au fost nume foarte mari ale literaturii în ultimele 5 ediții ale festivalului, iar ediția de anul acesta, care se va desfășura între 3 și 7 octombrie, va aduce... de asemenea nume foarte importante, pe care deocamdată nu le facem public, pentru că așteptăm un moment în care să venim cu un comunicat de presă și să prezentăm ediția de anul acesta.
Orice muzeu în 2018 caută să se modernizeze, caută să schimbe un pic maniera de adresabilitate și de comunicare cu publicul. Ce schimbări gândiți, ce schimbări s-au întâmplat deja, ce v-ați dori dumneavoastră să se întâmple la acest nivel? Am făcut recent și un dialog cu actualul director al Ioan Cristescu, al Muzeului Național al Literaturii Române din București și acel, să spunem, necaz cu pierderea sediului, până la urmă s-a întors în favoarea lor și a colectivului, au reușit să aibă două sedii și să modernizeze, să ofere un alt concept pentru public de aranjarea pieselor, de interactivitate.
Sunt lucruri foarte importante de spus. Despre anul acesta, pot să vă spun așa, două dintre muzeele noastre urmează să intre în reabilitare. Este vorba chiar de Casa Pogor și de Muzeul Mitropolitos Oftei. Ambele au nevoie de reabilitare, ambele au primit finanțare europeană și sunt deja în curs de a fi reabilitate. Anul acesta vor începe lucrările și dacă tot putem să reabilităm clădirea, vom aduce schimbări esențiale și în privința, noi le numim expoziții permanente, adică acele expoziții care sunt acolo întotdeauna pentru vizitatorii muzeului. Expozițiile permanente nu au fost modificate esențial, cel puțin în ultimele decenii, prin urmare e o prioritate absolută, aș numi eu, pentru modificări în sensul acesta.
O schimbare de concept, nu?
Sigur că da, iar principala schimbare de concept în privința Muzeului Pogor, de exemplu, este că noi adăpostim aici camera care a reprezentat Salonul Juninii, fără însă exista o expoziție care să susțină întru totul această idee de salon, adică nu mai arată exact ca în acea perioadă. Vom reface Salonul Junimii și îl vom deschide exact ca Salon al Junimii. Mm-hmm. Dar, repet, sunt multe lucruri de discutat pentru că încă alte patru clădiri, printre care și Bojdeuca, sunt cuprinse în alte proiecte de reabilitare, deja în derulare. Sperăm să primim finanțările pentru ele, iar ăsta e un lucru de subliniat. Vorbim deja despre 6 clădiri din cele 11 pe care le administrăm, în condițiile în care în ultimele decenii nu s-a făcut decât o singură reabilitare la o singură clădire. Prin urmare, sper din tot sufletul să venim pe parcurs în următorii 3-4 ani cu vești foarte bune în sensul ăsta și să reușim să reabilităm absolut toate clădirile care au nevoie în acest sens.
Da, așteptați finanțări și de la minister și de la autoritățile locale?
Noi am mers în principal împreună cu ordonatorul de credite, Consiliul Județean Iași, a mers în direcția proiectelor europene transfrontaliere pentru a obține fondurile necesare reabilitării muzeelor. Dar sigur că avem un sprijin și de la autoritățile locale, nici n-avea cum să fie altfel, dat fiind că, așa cum v-am spus, noi administrăm muzeele care aparțin, de fapt, județului Iași, așa încât sigur că există o foarte bună colaborare, altfel ar fi imposibil. Da.
Un interes firesc, pentru că Iașiu reprezintă enorm în istoria culturii românești. Ați vorbit despre o editoră, domnule Lucian Dante Odorovici, să vorbim și despre revista Dacia Literară.
Sigur că da, dar dacă ați pomenit despre editură, o să vreau să fac o mențiune acum un alt proiect al nostru la care ținem foarte mult și care anul ăsta va fi prezentat chiar în cadrul Filit. Este un proiect editorial concretizat într-o colecție, o colecție de 11 cărți despre cei 11 scriitori clasici pe care îi reprezentăm, pentru că al 12-lea muzeu, vi reamintesc, este colecție Istoria Teatrului Românesc, deci avem pe lângă Istoria Teatrului Românesc 11 muzee care au drept patron spiritual 11 scriitori. Ei, revenind, despre cei 11 scriitori clasici, 11 scriitori contemporani scriu în momentul de față câte o carte, câte o biografie romanțată, iar aceste 11 cărți vor fi lansate în cadrul Filit și va fi, cred, un eveniment, pentru că deja am început să primim o parte dintre texte și sunt absolut superbe, chiar niște biografii foarte spectaculoase, repet, biografii pentru publicul larg, biografii romanțate, care se vor citi cu maximă plăcere și merită așteptarea, vă garantez. Sigur că vorbim și despre Dacia Literară, pentru că este publicația prin care ne prezentăm noi ca muzeu și ne prezentăm atât proiectele noastre cât și proiectele culturii, să spunem, regionale, și este un proiect important. El aparține de asemenea proiectului editorial cuprins în cadrul muzeului și despre el sigur că ar vorbi oamenii care lucrează direct pe acest proiect cu mare pasiune și în ansamblu. Eu vă pot spune că ne interesează permanent să atragem lucruri noi, lucruri interesante. Noi facem foarte multe acțiuni în afara proiectului editorial, dar care se vor vedea ca rezultate în cadrul Daciei Literare, pentru că le prezentăm acolo. Una dintre acțiuni, pentru că tot am vorbit despre Filit, este cea privind rezidențele pe care le avem. Avem rezidențe de cercetare, dar și rezidențe de scriitori. Toate aceste rezidențe sunt concretizate în niște texte care pe urmă sunt publicate în revista Dacia Literară. Revista Dacia Literară a fost permanent înnoită. Noi știm cât de important este ca în cultura actuală să fim conectați la secolul 21 și atunci căutăm permanent să avem și din punctul ăsta de vedere o updatare, să-i spun așa, o prezență cât mai activă și cât mai vie a Daciei Literare în contextul actual cultural românesc.
Cred că reprezintă un magnet, un pol de interes în străinătate pentru scriitori, traducători, pentru a veni în România, iar un interes foarte mare al literaturii române de a fi astfel cunoscută.
Rezident că reprezintă un proiect foarte important. Este vorba despre 6 rezidențe pe care le oferim scriitorilor români în fiecare an și 6 rezidențe pe care le oferim traducătorilor. Traducătorii au, printre altele, și drept rezultat al acestor rezidențe, prin contract, traducerea în diverse limbi străine a scriitorilor clasici pe care îi reprezentăm noi, astfel încât au apărut cărți la editura muzeelor literare pe care le ducem, sigur, le trimitem la târguri internaționale, la Institutul Cultural Român, care la rândul lui le trimite reprezentantelor din străinătate, traduceri din Ion Creangă, Topârceanu, Mihail Sadoveanu, Otilia Cazimir și așa mai departe, Mihai Eminescu, desigur, în diverse limbi europene și nu numai europene. În cadrul acestui proiect de traducere despre care vorbeam, v-am zis, avem și burse de cercetare, alte rezidențe care se oferă. Un alt proiect important este atelierul de traducere de la Ipotești din perioada 1-10 septembrie, unde avem de asemenea traducători din străinătate. Este vorba despre 20 de locuri pe care le oferim traducătorilor din străinătate an de an și Acest atelier durează 10 zile și la rândul lui se concretizează în proiecte de traducere. Sigur că atunci începem acele proiecte, iar ele continuă de-a lungul anului.
Acolo toți scritorii clasici sau și cei contemporani sunt vizați de traducători?
Sigur că e vorba în primul rând despre scriitorii clasici, dar în misiunea muzeului nu avem cum să nu privim literatura în general și, după cum vedeți, v-am vorbit atâta timp despre literatura contemporană. Da, sigur, în ateliere mergem foarte mult și pe literatura contemporană. Noi nu suntem o editură care să se axeze, să vrea să intre pe piața editorială consacrată cu literatură contemporană, nu vrea să intre pe piață, cu alte cuvinte. Editura noastră își dorește foarte mult să ofere o oportunitate pentru acele zone care sunt puțin mai ignorate de piața editorială în sine și mai ales noi ne axăm foarte, foarte mult pe promovarea scriitorilor reprezentați de Muzeul Național al Literaturii Române.
Corect. O ultima întrebare, pentru că dumneavoastră, fiind un muzeu, găzduiți, tezaurizați și donații, spuneți-ne cum se procedează în această situație.
Sigur că există o întreagă procedură internă, există o comisie de recepție și, mă rog, o comisie dedicată special donațiilor. Noi suntem foarte deschiși la donații, dar în același timp nu putem accepta orice ca fiind o donație cu o valoare culturală. Prin urmare, această comisie despre care vorbeam este esențială în activitatea muzeului. O comisie care să facă și selecția donațiilor. În ceea ce privește donațiile, noi am fost permanent nu numai deschiși, dar am făcut apel către donații. Ne dorim foarte mult să îmbogățim patrimoniul. Avem inclusiv în cadrul Filit un program de acest tip, adică scriitorii mari care participă la Filit. Prea bine știți, am avut laureați ai premiului Nobel sau ai celor mai importante premii din străinătate. Le solicităm, de fapt îi rugăm, ca să folosesc cuvântul potrivit, să ne ofere o pagină de manuscris, o ediție princeps, dacă găsesc de cuvință, ceva personal prin care să îmbogățim patrimoniul Muzeului Național al Literaturii Române, nu pentru ziua de azi, ci pentru anii care vin, pentru următorii 50 de ani, pentru următoarea 100 de ani. Adică, oricât ar părea de ridicol să discutăm așa în acest moment, căci poate suna în felul ăsta pentru unii dintre ascultători, mă gândesc, noi ne gândim, pentru că este esențial pentru Muzeul Național al Literaturii Române, și la ceea ce putem aduna astăzi pentru ca acest muzeu să existe pentru foarte, foarte mulți ani de acum înainte.
Ei lasă astfel important și o amprentă, o urmă a trecerii lor pe aici, pe la Iași, toți acești scriitori străini, dar și români, evident. Și mai ales e o bună idee, pentru că nu cam toți acum avem computer în față și scriem mai puțin de mână. Și o astfel de mărturie concretă, palpabilă, e necesară, o carte, o ediție princeps, cum a spus dumneavoastră, o filă de manuscris excelentă, idee, poate și fotografii sau chiar impresii despre stagiul lor, despre ce s-a întâmplat concret acolo, cum au participat, foarte interesant.
Da, deci există acest program pe care l-am demarat chiar anul trecut, în 2017, deja avem materiale în acest sens, iar la un moment dat, când se vor aduna destule spectaculoase, sigur că vom face o expoziție cu toate pentru a sublinia prezența lor în patrimoniul muzeului și pentru a atrage, bineînțeles, atenția publicului, căci un alt lucru foarte important pe care l-aș sublinia acum, pentru că m-ați întrebat la un moment dat, dincolo de misiune și valori, ce vrem să aducem nou, ce mi-aș dori foarte mult pe viziunea actuală managerială să aducem nou este să ne conectăm nu numai din punct de vedere cultural, nu numai din punct de vedere literar la secolul 21, ci și din punctul de vedere al ofertei muzeale și al comunicării cu publicul. Am participat sau merg în calitate de vizitator la multe muzee ale lumii și stau la cozi pentru a intra în acele muzee. Și oamenii sunt entuziasmați să vină la muzee. Mi-aș dori foarte mult și nu e doar un vis, mi-aș dori foarte mult ca acest lucru să se întâmple și în România și cu siguranță se va întâmpla dacă programul este coerent și dacă știi să comunici publicului faptul că tu, într-adevăr, ai ce să-i oferi și are toate motivele să vină spre muzeu, pentru că publicul român este foarte doritor. Asta o știu și din experiența Filit și din experiențele teatrale, este foarte doritor de cultură și e păcat să nu mergi cu o ofertă corectă și cu adevărat spectaculoasă înspre acest public.
Sunt acești pași de apropiere și apoi de fidelizare, de revenire a publicului foarte interesant. E o aspirație firească, mă bucur să aud că ați subliniat aceste lucruri în finalul dialogului nostru. Vă dorim succes în această aspirație și mulțumiri că am purtat acest dialog pentru a informa pe ascultătorii Radio România Cultural despre programele Muzeului Național al Literaturii Române din Iași. Vă mulțumesc, domnule Lucian Dan Teodorovici.
Vă mulțumesc și eu foarte mult. When strangers are coming, they come to your house, they kill you all and say we're not guilty, not guilty. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls.
A doua temă de dezbatere în cadrul Acoladelor se referă la rolul artelor în dezvoltarea gustului estetic. După artele plastice și cinematografie, propunerea Oanei Georgiana Enăchescu este cea a artei sunetului și armoniei sonore. Invitatul ei, Andrei Dimitriu, directorul Filarmonicii George Enescu din București, ne propune un tur al Ateneului, dar își mărturisește și marile aspirații legate de proiectele și programele acestei prestigioase instituții.
Amfitrion.
Stimate domnule director Andrei Dimitriu,
să revenim la cupolă, care din sală este extraordinară. Dumneavoastră ne puteți spune detalii?
Pe cupolă sunt numele marilor intelectuali români de la acel moment, 1888, dar soluția inginerească a Ateneului mi s-a părut colosală. Suntem în 1888. Coeficientul de seismicitate nu prea era cunoscut. Cupola pe care o vedem, se pare o construcție unitară de sus până la temelie, este de fapt mobilă, este susținută pe un braț de grindă cu zăbrele, care e cunoscută în tehnica inginească, și este suspendat deasupra sălii. Are un canal circular care îi permite, 1888, e doar că toată construcția e făcută în Germania, construcția propriu-zisă. Dar ideea, faptul că în 1888 a existat inginer care a calculat lățimea, calculul lățimii acestui culoar care înconjoară cupola, care să-i permită la cutremure, să balanceze fără să dărâme nimic și să rămână pe loc. Au fost, gândiți-vă, de la 1988, dacă ne aducem aminte, au fost două cutremure mari. Generația mea le știe, nu le-a trăit, dar le știe, 40-77, care n-au afectat Ateneul român în niciun fel. Doar bombardamentele din timpul războiului au fost și acelea n-au reușit să dărâme cupola.
Pentru a pătrunde în sala de concerte, în holul de la intrare, sunt câteva elemente care trebuie amintite aici. Coloanele care sprijină holul și scările.
Coloanele, mozaicul, scara de onoare, statuia lui Enescu în capul scărilor, Angel, Gheorghe Angel, autorul lui Enescu din fața Ateneului. Mai sunt lustrele de la 1888-89. Au funcționat cu gaz și au fost transformate cu electricitate. De altfel, cred că este prima construcție din București care a fost alimentată cu energie, cum erau cu dinamo, dar a avut energie electrică, după care a urmat Palatul Regal de vis-a-vis. E o construcție absolut simbol pentru, aș spune acum acasă, mi-aduc aminte că suntem în 2018, e o clădire care a făcut dovada că România se poate integra în valorile, în cutumele țărilor dezvoltate europene.
Așa este, nu numai prin activitatea dinăuntru, prin concerte, și o să vorbim și despre conferințele care se desfășoară aici, ci iată, chiar prin arhitectura ei și prin durabilitatea ei.
Cred că este important și ca mesaj astăzi nu e rău de reținut. Cred că este foarte important de gândit o strategie la nivelul țării, deci a politicului, care să acorde importanța cuvenită acelor construcții, acelor simboluri și construcție, care fac dovada că poporul român era un popor inteligent și este un popor inteligent, că are valori care fac față oricărei concurențe occidentale. E foarte trist când constați că sunt construcții, case, palate, care pot rivaliza cu orice casă din Franța sau Germania, care se prăbușesc și interesul este al unor afaceriști imobiliari să facă, să dărâme, să cadă natural și să construiască ceva inept cu sticlă și aluminiu. Important e altceva, în opinia mea. Important este că aceste construcții postmoderne anulează identitatea culturală a unui popor. În globalizarea care ne place, nu ne place, dar ea vine și peste noi.
Nu putem împiedica?
Nu avem suficiente argumente. Drama mare este că atunci, de fapt, este o competiție. Globalizarea este o competiție de valori. Cei buni, cei foarte buni, vor birui, pentru că și cei mai slabi își vor asimila, profitând, că profită și ei, de experiența altora, clar, pozitivă. Aici este inteligența noastră. Să identificăm ce este valoros, ceea ce poate fi competitiv, să conservăm și să dezvoltăm în măsura în care, sigur, inteligența și interesul politic ne permit.
Ceea ce spuneți dumneavoastră este și mesajul conferinței care a deschis festivalul de conferințe despre lumea în care trăim, conferință Dialog între Gabriel Liceanu și Horia Roman Patapievici despre splendorile Europei. Și dați-mi voie să introduc Ateneul în această splendoare a Europei. Pentru că am amintit despre festival, să vorbim puțin și despre activitatea din cadrul Ateneului. Concerte, ce conferințe mai pregătiți?
În 2010, mandatul meu a vrut să recupereze cele trei dimensiuni ale acestui edificiu. Concertele, muzica exista, conferințele și pinacoteca. Deocamdată numai conferințele am reușit să le recuperez. Debutul 2010, septembrie, Herta Müller cu Gabriel Liceanu. Tema, evident, este recuperat cât s-a putut și cât se mai poate spre democrație. Toate conferințele, două lucruri pozitive, să-l pline și a doua observație pozitivă, tonică, dacă vreți. Media de vârstă e bună, sunt tineri. Sunt tineri care frecventează, nu vin la concerte, dar la conferințe, ceea ce e bine. E bine și încurajator. Conferințele, seria nouă de conferințe, iese puțin din rețeta clasică, e o conferință dialog. Imaginea României în general nu e bună. Sigur, sunt segmente mai bune, puțin, dar sunt multe, cele mai multe, din nefericire, nu sunt bune. Nu traduc o realitate totdeauna. Deci acest lucru trebuie știut. Și ideea mea a fost să chem un conferențiar un nume de rezonanță, cu autoritate reală, omologată în marile capitale culturale, de instituții științifice și culturale de prestigiu, care să conferențieze în România, pe scena Ateneului, și să aibă parteneri intelectuali români de calibru, care să spună că în România există personalități de mare valoare, competitive pentru Europa și pentru lumea civilizată, și că există și un public, o să spun, flământ, deci avid de informații și de conferințe și de teme, pentru că ceea ce am impus, temele de actualitate, temele mari și importante. O să observați, sunt 28 de conferințe.
Din 2010 până acum.
Din 2010, patru conferințiari ce erau laureații premiului Nobel, mai mult, dar nu mai știu câți, premiul Goncourt, premiul Balzan, fizică, academicieni, cardinalul Ravazzi, o personalitate remarcabilă, absolut remarcabilă. Și din partea română, gazda, cum spun eu, în scenariul meu, numele care sunt deja consacrate, Solomon Marcos, Liceanu, Pleșu, Patapievici, Cioroianu...
Mircea Dumitru,
remarcabil. Mircea Dumitru chiar este marea descoperire. Pentru mine a fost o nevoltate, este un remarcabil intelectual, iar anul acesta, colaborarea cu domnia sa înseamnă două conferințe, din care una este conlorată primului Nobel.
Și seara de concert a Ateneului?
Asta e ideea care mă persecută și încerc să o încetățenesc. Ideea că pe scena Ateneului nu pot să debutez. Vă imaginați câte presiuni, câte solicitări de genii, în ghilimele, care se doresc...
Debutate.
Să consacri pe scena Ateneului. Atât lux îmi permit să mai cenzurez aceste solicitări. Ideea esențială pentru orchestră, pentru orchestra e cea mai, orchestra noastră și ansamblurile noastre. Corul chiar e mai performant internațional. Dar ansamblurile noastre nu au o statură europeană de înalt calibru. Dar de departe, pentru că în România și în spațiul ăsta cultural circulă tot soiul de construcții, o să spun rău, idiote, care țin de orgoliu, de interese, până la urmă și meschine, lansează tot soiul de construcții, de formule artistice, cu o campanie publicitară exagerată, care, sigur, pentru cei neavizați, poate mai prinde, e adevărat. Dar cred că sunt în măsură să fac această apreciere. De departe, ansamblul cel mai bun de muzică simfonică din România, de departe, este ansamblul orchestrei și corului filarmonicii George Enescu. Dar dorința mea, și nu numai mea, probabil și a colegilor mei, este să conteze în mod esențial, să spun, dar să conteze în economia orchestrelor, a spațiului acesta care european. Omologhează european. Ori pentru asta, important este cine e în fruntea acestor ansamblu, dirijorul, soliștii. Pentru că un dirijor mare, un solist mare, nu se compromite cu o orchestră de mâna 14. Dacă vine aici, cauționează și omologhează în felul acesta un ansamblu muzical. Asta e dorința mea. Din nefericire, toate numele mari înseamnă bani. E o dificultate. Vă dați seama, din 40 de concerte bugetat sunt 17. Pentru diferența trebuie surse proprii, pe care am reușit, până acum am reușit să le facem. Dar e un efort. Cred că pentru imaginea României ar fi foarte important dacă, prin buget, pentru că în România mecenatul nu are tradiție, practic nu există. Nu ne putem iluziona că dacă n-am găsit pentru proiectul Brâncuș, da, o soluție. Eu umblu după sponsorizări, dificil și...
Energofag.
Da, și energofag, mai spun. Dar pot să introduc un cuvânt care nu o să plac, ușor umilitor pentru mine. Pentru că nu pentru mine iau banii, eu pentru un proiect politic care, până la urmă, interesează pe toți.
Ar trebui să intereseze.
Sau ar trebui, mai corect. Deci eu cred că dorința aceasta mea de a impune dirijori și soliști de calitate nu e totdeauna agreată, dar cred că este singura variantă care poate lansa într-un panteon al Europei, al marilor orchestre, și Orchestra Filarmonice George Enescu. Deocamdată, ca soluție, este destul de trist că în România nu găsești. Acum, situația s-a îmbunătățit mult, e adevărat, dar mulți ani nu găseai concertmaestro la banii care îi oferea filarmonica. Pentru că trebuie să știe și ascultătorii dumneavoastră că marile orchestre din Europa au concertmaestri români. Marile orchestre din Europa, că sunt instrumentiști români acolo, e cert. Sunt români și într-o statură, München, Bonn, Concertgebouw, sunt multe în Italia, în Elveția, Germania mai mulți. Deci problema asta este a unui concertmaestru care presupune o finanțare mai generoasă din partea autorităților, a unor proiecte. Asta cred că este foarte important. Mă strădui acum pentru centenar și pentru cei 150 de ani să facem niște evenimente. Am reușit să deschidem anul aniversar cu Cristian Badea. Am apelat la Cristian Badea. În opinia mea, știu că o să deranjez, dar folosesc o sintagmă acoperitoare. Cel mai circulat dirijor român astăzi. Am anulat un concert care era absolut mediocru. M-am bazat pe generozitatea maestrului și pe generozitatea Danei Ciocârlii, recent laureat unui premiu în Franța. Dar mi-e foarte greu să cred că voi reuși să fac acest lucru permanent. Permanent, sigur. Eu am zis că anul centenar, anul 150 de ani la înființarea orchestrei, să fie marcat în fiecare lună, unul din cele patru concerte să fie dedicat acestor momente. Sigur că am reușit în mare parte, dar mai sunt câteva care aș vrea să le rezolv grandios. E un cuvânt care...
Așa și trebuie. De ce să nu le sărbătorim?
Trebuie spus. O țară care se respectă, o țară care nu cade în precaritatea balcanică. România nici nu e chiar în Balcani. Cred că dacă monarhia a avut o calitate și un proiect care era reușit, era acea grandoare europeană pe care o dădeau manifestările la care Casa Regală, regii, regine românii, principii au fost prezenți. Au făcut România europeană. Atunci România conta în Europa. Să mă întorc. Ce evenimente va dirija și Zacarias? O să mai apară Badea, Horia Andreescu, dar, repet, din toate numele evocate, așa, Jean Van, deci mai sunt câțiva. Pe Badea și Zacarias îi cunoaște lumea. Două evenimente trebuie să le am în vedere, care ar trebui să fie maximul pentru anul acesta. Concertul centenarului. Există o înțelegere deocamdată verbală cu autoritățile pentru 30 noiembrie. Pentru că pe 1 decembrie e ziua o recepție, da. Ar putea fi aici. Dorința mea este dirijor să fie Cristian Badea, care a acceptat, cu orchestra noastră, care sper să accepte, și cu Daniel Ciobanu, laureatul premiului 2 și a premiului de popularitate la Rubinstein Festival, concursul Rubinstein din Israel. Asta ar trebui să fie momentul de apogeu. Vreau de asemenea și cred că este important ca deschiderea stagiunii să aibă o anumită solemnitate, care înseamnă Missa Solemnis. Conducerea artistică a avut alte intenții, după mine, mult prea modeste. Sigur, răspundea unor dorințe personale, dar noi aici slujim patria și trebuie să ne gândim la o anumită prezență a României ca imagine. Fiecare suntem fericiți când bem cafea dimineața, nu e suficient ca România să prospere. Și atunci proiectul e în curs, mă gândesc și există o deschidere, o disponibilitate a Angelei Gheorghiu pentru acest concert, doar că nu se prea potrivește cu Missa Solemnis. Deci trebuie văzută o variantă. Și în sfârșit va fi concertul Momentele Mari. La 150 de ani, în 15 decembrie, dirijat de maestru Horia Andreescu, va prelua ceva din programul de acum 150 de ani, dar nu va fi integral, asta e sigur. Cred că pentru anul acesta nu e rău. Conferințe vor fi doi laureați ai premiului Nobel, unul din ei este Stefan Hell, Sasu, din Banat, sunt Nicolau Mare, dacă nu mă înșel, și o conferință de Crăciun, cadrul conferințelor de Crăciun, academicianul Zamfir, directorul general de la Măgurele.
Iată, pentru ascultătorii, nu numai din București, aveți o ofertă generoasă.
Vreau să mai adaug, vor fi și alte surprize. Deci e bine să ne urmăriți, să urmăriți activitățile de la Filarmonică, pentru că unele le-am spus, pe altele nu le-am spus, unele sunt în discuție, în negocieri și probabil se vor realiza.
Vă dorim un an de care să vă amintiți și de care și instituția să-și amintească. Totuși, e centenarul Marii Uniri, sunt 150 de ani de la primul concert, 130 de ani de la clădire. Poate peste 100 de ani vor exista oameni care își vor aminti de noi.
Da. Proiectul meu, din cele trei care mi l-am propus, pe care nu l-am reușit, n-am reușit până acum, se cheamă Pinacoteca. Dacă e un apel al meu, e către autorități sau către sponsori care pot să aloce acestui proiect de recuperare culturală 280.000 de euro.
Mulțumim, rămânem pe această idee.
Mă mulțumesc mult și vă invit, evident, la evenimentele pe care le patronează Filarmonica George Enescu.
Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Addictions, feeling happy, feeling sad, these emotional transitions, all the memories we've had, yes, you know it's true. And all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suon. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi.
Îndemnul la un studiu laborios, de pildă în câmpul mănos al cuvintelor, ni-l adresează miercuri seara Oana Georgiana Enăchescu.
Esențialia.
O parte a activităților umane se regăsește pe suprafața a ceea ce numim muncă și a munci, în ordine fizică ori spirituală, cu brațele sau cu mintea. Muncă este de origine slavă, de la maca, termen pe care îl întâlnim în bulgară și sârbă. Sensul prim a fost de martiriu, chin, supliciu, iar derivatul a munci însemna a chinui, a martiriza. Al doilea înțeles, acela de lucru, treabă, efort, osteneală, trudă, s-a impus și a rămas până astăzi, ca și verbul a lucra, adică a face o activitate, a trudi, a osteni. Dar, cum știm, limba română, ca și celelalte limbi romanice de altfel, a dublat adesea un cuvânt de origine slavă, din straturile vechi, cu altul din împrumuturi savante latine, începând cu secolele al XVII-lea, al XVIII-lea, până în zilele noastre. Ca atare, verbul latin laboro, laborare, a munci, ca și derivatul laboriosus, laboriosa, laboriosum, care înseamnă laborios, care cere mult efort, multă muncă, obositor, greu, complex, au intrat în limbile romanice, creându-și apoi familia lor lexicală neologică. Laborios, cum spuneam, laborator, loc în care se fac de obicei experiențe, se lucrează, se cercetează, a elabora, adică a crea, a realiza o operă, un text. Spunem de pildă că cineva a scris un text foarte elaborat. Sensul pozitiv al lui elaborat este de text bine lucrat, gândit, așezat, obiectiv, iar autorul, se spune, elaborează mult când scrie. Dar elaborat are și o conotație puțin negativă, aceea de lipsit de naturalețe, de participare lăuntrică, adică este un stil căutat și uneori chiar prețios. Laborioși e bine să fim, mai ales astăzi când totul se face în grabă. Un lucru laborios cere răbdare. Încheiem aici rubrica noastră de astăzi cu două adagii latine. Labor omnia vincit improbus. Munca învinge toate piedicile, spunea Vergilius în Georgicele sale. Și al doilea adagiu, ora et labora, roagă-te și lucrează.
Revista revistelor.
Două publicații prezentate cu totul succintă astă seară, prima Ateneul Băcăuan, în care am reținut, între altele, comentariul lui Vasile Spiridon la romanul Luna Zadar, apărut în 2016 la Cartea Românească, sub semnătura lui Adrian Alui Gheorghe. Iată concluzia lui Vasile Spiridon după lectura acestui roman și o citez. Concluzia: Luna Zadar este un atractiv roman pitoresc și ludic, scris de Adriana lui Gheorghe într-un limbaj suculent, dar plin de infuzii poematice, despre deșertăciunea și dezrădăcinarea ontologică din postcomunism. Citat închis din Ateneul Băcăuan. Trecem la Acolada Sădmăreană, care în numărul pe februarie 2018 se deschide cu comentariile lui Gheorghe Grigurcu pe marginea literaturii așa numită desertar. Opinia potrivit căreia în România n-ar fi existat o literatură desertar e violent contrazisă de o serie de scrieri revelatoare apărută după 1989, între care se află cele așternute în cea mai mare parte în detenție ale lui Petre Pandrea. Familia literar-morală în care se înscrie Petre Pandrea e cea a radicalilor Ide Sârbu și Paul Goma, consideră Gheorghe Grigurcu la pagina 3 a Acoladelor Sădmărene. Suntem în minutul de final, îi anunțăm mai întâi pe câștigători, Dan Ionescu, Adriana Popa și Alexandru Profirescu. Întrebările pregătite sună astfel: cum se numește romanul comentat elogios de Vasile Spiridon în paginile Ateneului Băcăuan și scrierile cărui publicist redutabil din Interbelix sunt comentate de Gheorghe Grigurcul în Acoladele Băimărene? Cu acestea, Constantin Cristian Bleotu vă mulțumește pentru atenția acordată emisiunii Acolade.